Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan aktivlar yoki iqtisodiy resurslarni muzlatishga ruxsat berdi. 2022 yilda bu mamlakatdagi gumanitar operatsiya dunyodagi eng yirik operatsiyaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda BMT matbuot xizmati xabar bergan. BMT Xavfsizlik Kengashi Tolibonga qarshi sanksiyalar rejimidan gumanitar chetlatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Xavfsizlik Kengashi a'zolari Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish uchun mablag' ajratilishi Tolibonning barcha aktivlarini muzlatish talabini buzish emas degan qarorga kelgan. Rezolyutsiya homiylari Afg'onistonga gumanitar yordamning o'z vaqtida yetkazilishini ta'minlash yoki bunday faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan mablag'larni qayta ishlash va to'lash, shuningdek aktivlar yoki iqtisodiy resurslarni muzlatish ishga ruxsat bergan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari, favqulodda yordam ko'rsatish koordinatori Martin Griffiths Xavfsizlik Kengashining BMTning Afg'onistonga qarshi sanksiyalar rejimidan gumanitar yordam berish to'g'risidagi rezolyutsiyasini olqishlaydi. Ushbu muhim qaror Afg'onistonda odamlarning hayotini saqlab qolish uchun shoshilinch insonparvarlik harakatlarini amalga oshirish imkonini berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.